108 дзён і начэй у засценках КДБ. Чаму так закончыліся тыя выбары? Погляд з абодвух бакоў кратаў. Старонкі сваёй кнігі чытае Анатоль Лябецька.
Наступнага дня я рушыў на пошукі свайго аўтамабіля. У РУС цэнтральнага раёну паведамілі, што машына на штрафстаянцы. Маўляў, яе эвакуіравалі ад пасольства Румыніі, дзе яна была прыпаркавана пад знакам «Стаянка забаронена». Машына сапраўды знаходзілася на штрафстаянцы. Ключоў не было. Абышоў Рено, звонку агледзеў салон і паехаў на Камсамольскую. У грамадскай прыёмнай напісаў заяву на імя старшыні КДБ. Маўляў, вярніце крадзенае. Падтэкст такі, навошта паскудзіць і гадзіць у стылі дробных тралейбусных зладзюжак. Але гэты эмацыйны парыў не наблізіў мяне да руля майго аўто. Прыйшлося выклікаць спецыялістаў па ўскрыванні. Пад'ехалі спецыялісты, управіліся з дзвярыма за хвіліну, а ключы я знайшоў у сярэдзіне салёна. Здаецца, усё было на месцы за выключэннем пасведчання дэпутата Верхоўнага Савета 13-га склікання. Яно знікла бясследна. Напэўна, камусьці з выкрадальнікаў сышло за трафей. Дакументу было шкада, усё ж гэта мандат даверу дзясяткаў тысяч выбарцаў. Ды і ў взаемаадносінах з работнікамі аўтаінспекцыі ён быў вельмі карысны. І вось цяпер я пазнаю мінулае. Той жа падворак, той жа пакой для допытаў і нават маскі шторкі на тварах. Час цячэ, але сёе-тое зусім не мяняецца. Самае дзіўнае, што ў пакоі я праседзеў у адзіноце хвілін 10-15. Потым прыйшлі кантралёр і таварыш у масцы і адвялі назад у камеру. Але ўжо ў кайданках, ластаўкай. Што ўсё гэта значыць? Што гэта было? Такое адчуванне, што прывялі на нейкую сустрэчу, але яна чамусьці не адбылася, і мяне пацягнулі назад. 6 студзеня, чацвер. Ужо ці не тыдзень, няма кантакту з адвакатам. Гэта раздражняе, але ўжо не дзівіць. У сітуацыі, калі цябе прасуюць, калі цябе адкрыта здзекуюцца, ніякай уцечкі інфармацыі быць не павінна. У гэтым выпадку адвакат слабое звяно, бо можа быць пераносчыкам і распаўсюднікам праўды пра тое, што адбываецца ў СІЗА. Калі я сёння запытаў у дзяжурнага, ці ёсць у мяне права на камунікацыі з адвакатам, чалавек у мундзіры з капітанскімі пагонамі бадзёранька адчаканіў. Безумоўна. І потым ужо на парозе кінуў. Вас шмат, а месцаў для сустрэч з адвакатамі мала. Так, логіка жалезная. Права ў вас ёсць, а для магчымасці яго рэалізаваць не хапае месца. Заплюшчыў вочы і явіў праспект Незалежнасці, Камсамольскую вуліцу. Напэўна, там цяпер ідуць, спяшаюцца сотні і сотні людзей. І ніхто з іх нават не здагадваецца, што робіцца зусім побач, за нейкую сотню-другую метраў. Тут сапраўды пасля адбою чуваць, як па тунэлі метрапалітэна нясуцца цягнікі, як адчыняюцца і зачыняюцца дзверы вагонаў. Вось так можна жыць у вялікім горадзе, праходзіць, праязджаць побач з такім страшным месцам і ні пра што не здагадвацца.
108 дзён і начэй у засценках КДБ. Чаму так закончыліся тыя выбары? Погляд з абодвух бакоў кратаў. Старонкі сваёй кнігі чытае Анатоль Лябецька.